Γλυκτός ο Θεός μου πάντοτε, νίκαι και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιωνίων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν από ρήτος χόρευε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τ' άγγελον και των ποιμένων βουληθέντα εποχθήνε παιδίον αίων των προαιώνων Θεών. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατέφερον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Αρχίσουμε σήμερα ένα καινούριο κεφάλαιο. Από τον Άγιο Σιλουανό. Το οποίο είναι το 10ο και έχει τίτλο «Είμαστε τέκνα Θεού και καθομοίωση του Κυρίου». Ξέρετε ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και το καθομοίωση το πήραμε από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε. Όλοι έχουν το κατ' εικόνα, αλλά δεν έχουν το καθομοίωση. Το καθομοίωση το έχουν μόνο οι βαπτισμένοι. Οι αβάφτιστοι και οι βαπτισμένοι βεβαίως έχουν το κατ' εικόνα. Δηλαδή είναι φτιαγμένοι κατά την εικόνα του Θεού. Ομοιάζουμε όμως τον Θεό και μπορούν να μοιάσουν στον Θεό αυτοί οι οποίοι έχουν τη χάρη του Θεού, έχουν το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος ότι είμαστε τέκνα Θεού και καθομοίωση του Κυρίου. Επειδή έχουμε πάρει το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρήσμα. Έχουμε δηλαδή αυτή την άκτιστη χάρη που είναι η δυνατότητα να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, να γίνουμε γη του Θεού. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έδωκεν ημίν εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Προσέξτε τι λέει ακριβώς, εξουσία. Έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα σε εμάς ο Θεός να γίνουμε παιδιά του Θεού. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είμαστε αν δεν θέλουμε και αν δεν ενεργοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Όπως ένα ας πούμε σου δίνει μια σύνδεση στο κινητό τηλέφωνο. Αλλά σου λέει, ξέρει, πρέπει να την ενεργοποιήσεις. Αν δεν την ενεργοποιήσεις, είναι σαν να μην την έχεις. Με το πως την έδωσε την έχεις, δεν την έχεις ακόμα. Θεωρητικά έχεις τη δυνατότητα να την έχεις. Αλλά πρέπει να την ενεργοποιήσεις. Έτσι και ο Θεός με το βάπτισμα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να έχουμε σύνδεση μαζί Του. Και μάλιστα ένωση. Και μάλιστα πλήρη ένωση. Και ομοιότητα σε όλα. Εκτός της κατουσίαν ταυτότητος. Θα μας πει ο Άγιος ο Μάξιμος ομολογητής, γιατί ως προς την ουσία δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Θεό. Γιατί αν ταυτιζόμαστε ως προς την ουσία, θα γινόμαστε κι εμείς θεοί, κατ' ουσίαν θεοί, άρα θα πέφταμε σε μία πολυθεία. Γινόμαστε κατά χάρη θεοί, όμοια καθόλου με τον Θεό, εκτός της κατ' ουσίαν ταυτότητας. Και αυτό το πήραμε ως δυνατότητα με το βάπτισμα και το χρήσμα. Γι' αυτό δεν είναι λάθος ο τίτλος που λέει ότι είμαστε τέκνα Θεού και καθομοίωση του Κυρίου, εφόσον ενεργοποιούμε αυτή τη δυνατότητα. Ο Κύριος έκανε τον άνθρωπο από τη γη, αλλά μας αγαπά σαν γνήσια παιδιά Του και με πόθο μας προσμένει κοντά Του. Ο Κύριος μας αγάπησε μέχρι τέτοιο σημείο, ώστε ενσαρκώθηκε για χάρη μας και έχυσε για μας το αίμα Του και μας πότισε με αυτό και μας έδωσε το πάντιμο σώμα Του. Και έτσι γίναμε παιδιά Του. Από τη σάρκα και το αίμα Του. Καθομοίωση του Κυρίου στη σάρκα, όπως τα σαρκικά τέκνα μοιάζουν με τον πατέρα τους. Ανεξάρτητα μάλιστα από την ηλικία τους. Και βλέπετε έτσι πως πραγματικά τα σαρκικά παιδιά μοιάζουν με τον σαρκικό πατέρα. Είναι εικόνες τα παιδιά των γονέων. Και όπως λέμε στην θεολογία είναι φυσικές εικόνες. Γιατί έχουν την ίδια ουσία τα παιδιά με τους γονείς. Και έχουν και τα χαρακτηριστικά των γονέων. Και αυτό φαίνεται ακόμα και στις εικόνες του Χριστού. Αν προσέξετε δηλαδή τα χαρακτηριστικά του Χριστού, μοιάζουν με τα χαρακτηριστικά της Παναγίας. Και είναι πολύ λογικό, γιατί είναι παιδί της. Έτσι και εμείς, λέει ο Άγιος εδώ, γίναμε παιδιά Του και μοιάζουμε με τον πατέρα μας, ο οποίος μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε πήρε σάρκα για χάρη μας, έχισε το αίμα Του, το Άγιο, για μας και μας πότισε με αυτό. Αύριο θα ακούσουμε την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, η οποία είναι η παραβολή που μας διδάσκει την κλίση του Θεού στη Βασιλεία. Το δείπνο είναι η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και η εικόνα της Βασιλείας είναι η Εκκλησία. Όπου εκεί μέσα εισερχόμενοι τρώμε αυτό τον ουράνιο άρτο που είναι ο Χριστός. Και προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Άρα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτό στο οποίο μας καλεί ο Χριστός. Είναι η απόλαυση του ίδιου του εαυτού Του. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος μας πότισε, λέει, με το αίμα Του και μας ποτίζει με το αίμα Του και μας στερεώνει με το σώμα Του και μας αγάπησε σε τέτοιο βαθμό που μας δίνεται να το φάμε και να το πιούμε. Και σαν γνήσια παιδιά Του με πόθο μας προσμένει κοντά Του. Δεν πάβει ποτέ να προσκαλεί κοντά Του. Δεύτε πρόσμε, καγό αναπαύσω ημάς. Μας τρέφει με το τίμιο σώμα και αίμα Του. Μας παιδαγωγείς πλαχνικά με το Λόγο Του και το Άγιο Πνεύμα. Μας αποκάλυψε τα μυστήρια. Ζει μέσα μας και στα μυστήρια της Εκκλησίας και μας οδηγεί εκεί όπου θα βλέπουμε τη δόξα Του. Αλλά καθένας θα βλέπει αυτή τη δόξα κατά το μέτρο της αγάπης Του. Ανάλογα πόσο αγαπάμε, τόσο και θα μετέχουμε στη δόξα του Θεού. Όποιος αγαπά πιο πολύ, αυτός έχει μεγαλύτερη επιθυμία να βρεθεί μαζί με τον αγαπημένο Κύριο. Και γι' αυτό τον πλησιάζει περισσότερο. Όποιος αγαπά λίγο, αυτός επιθυμεί επίσης λίγο. Και όποιος δεν αγαπά, αυτός ούτε επιθυμεί, ούτε αγωνίζεται να δει τον Κύριο. Και έτσι θα μένει αιωνίως στο σκότος. Πολύ απλά, αλλά και πολύ αληθινά και πολύ φοβερά λόγια. Κακά για ψέματα, αγαπάμε τον Κύριο. Όλη η ουσία εκεί είναι. Αγαπάς πολύ, θα απολαύσεις πολύ τη δόξα του Θεού. Αγαπάς λιγότερο, δεν αγαπάς καθόλου, τότε δεν μπορείς να απολαύσεις. Και θα μένεις αιώνια στο σκοτάδι. θαυμάσιο έργο. Η χάρη με έκανε να μάθω πως όλοι όσοι αγαπούν τον Θεό και τηρούν τις εντολές Του είναι γεμάτοι φως και μοιάζουν με τον Κύριο. Και όσοι αντιστέκονται στον Θεό είναι γεμάτοι σκοτάδι και μοιάζουν με τον εχθρό. Φοβερό πράγμα. Δεν ξέρω πώς έχει συμβεί. Να δείτε άνθρωπο να μοιάζει με τον διάβολο. Και μου το λένε κι άλλοι. Λέει, τον είδα λέει και ήταν σαν διάβολος. Θα πεις είναι δυνατόν. Οφθαλμαπάτη ήτανε. Όχι. Έτσι είναι. Είναι πραγματικότητα. Γιατί ο καθένας παίρνει τη μορφή του πατέρα του. Άμα ο πατέρας είναι ο διάβολος, θα μοιάζει τον διάβολο. Άμα ο πατέρας είναι ο Θεός, δηλαδή κάνεις υπακοή, θα παίρνεις τη μορφή του Θεού, θα είσαι μέσα στο φως. Ενώ αλλιώς θα είσαι μέσα στο σκοτάδι. Βλέπεις μερικούς ανθρώπους και είναι σκοτεινοί. Και σου βγάζουν μια αγριότητα στο βλέμμα. Και μια ψυχράδα. Μια ψυχρότητα. Το αισθάνεσαι ένα παγωμένο βλέμμα. Και δεν θες να τους βλέπεις τους ανθρώπους στα μάτια. Γιατί είναι ακριβώς, βλέπεις ότι είναι επηρεασμένο από το πονηρό πνεύμα, από το σκοτάδι. Και μπορεί αυτοί μετά να εξομολογηθούν και να δεις μια μεταμόρφωση. Να είσαι αυτό το σκοτεινό πρόσωπο να γίνεται φωτεινό και που δεν χαμογελούσε ποτέ να χαμογελάει, έτσι, να ειρηνεύει, να συμμαζεύεται το όλο ας πούμε παρουσιαστικό και να γίνεται όπως εκείνος ο δαιμονισμένος που όταν βγήκαν τα δαιμόνια λέει καθόταν στα πόδια του Χριστού ηματισμένος και σοφρονών. Μέχρι που οι άλλοι τρόμαξαν οι Γεωργιασινοί και λέγανε «Χριστέ, φύγε από εδώ, μην γίνει τίποτα και σε εμάς και χάσουμε τα γουρούνια μας». Λοιπόν, γιατί τους νοιάζουν τα γουρούνια. Αντί να δουν αυτή τη μεταμόρφωση και να προβληματιστούν. Πώς αυτός που κατακοβόταν στις πέτρες και στα βάτα και σε αυτά όλα τα αγκάθια, τώρα ήταν σαν ένα προβατάκι, σαν ένα αρνάκι στα πόδια του Χριστού. Ο Κύριος είναι φως και φωτίζει τους δούλους του, ενώ οι υπηρέτες του εχθρού παίρνουν το σκοτάδι του. Είναι φοβερό, παίρνεις το σκοτάδι του διαβόλου και γίνεσαι σκοτεινός. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα είναι σκοτεινοί. Πολλοί άνθρωποι. Γιατί τα έργα τους είναι σκοτεινά και αγαπάνε το σκοτάδι, το διάβολο, και παίρνουν το σκοτάδι του. Ήξερα ένα παιδί. Η όψη του ήταν αγγελική, ταπεινή, σεμνή, πράη, πρόσωπο λευκό και ρόδινο, μάτια φωτεινά, γαλανά, αγαθά και ήρεμα. Πώς βλέπεις ένα χαριτωμένο παιδάκι. Όταν όμως μεγάλωσε, άρχισε την ανήθικη ζωή και έχασε τη χάρη του Θεού. Και σε ηλικία περίπου 30 ετών έμοιαζε άνθρωπος μαζί και δαίμονας. Θηρίο και ληστής. Και η όψη ήταν φοβερή και απέσια. Και δυστυχώς πολλές τέτοιες όψεις βλέπεις σήμερα στην κοινωνία. Πολλούς τέτοιους ανθρώπους βλέπεις. Και δεν θες να τους βλέπεις. Ήξερα ακόμη μια πολύ ωραία κοπέλα. Με πρόσωπο φωτεινό και ευχάριστο. Ώστε πολλοί φθονούσαν το κάλος της. Με την αμαρτωλή ζωή της όμως έχασε τη χάρη. Και έγινε βδελυρή στη θέα. Δελυρός θα πει συχαμερός. Ένα ωραίο πλάσμα το Θεό έτσι να το βλέπεις και να συχαίνεις. Τι κάνει η αμαρτία στον άνθρωπο. Είδα όμως και το αντίθετο. Ανθρώπους να μπαίνουν στο μοναστήρι με πρόσωπο παραμορφωμένο από την αμαρτία και τα πάθη. Πραγματικά είναι παραμορφωμένο. Σαν να έχει φάει ο άνθρωπος μπουνιές. Αλλά με τη μετάνοια και την ευσεβή ζωή άλλαξαν και έγινα πολύ ευχάριστη στην όψη. Και βλέπεις έτσι ένα ιδαρό πρόσωπο και δεν θες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του, γιατί σε ξεκουράζει. Και χαίρεσαι να βλέπεις ένα τέτοιο πρόσωπο. Επίσης, στο παλαιό ρωσικό, γιατί ο Άγιος Σιλωνός έμενε και έτσι στο ρωσικό μοναστήρι, Όσοι έχετε πάει στο Άγιο, το έχετε δει, είναι τεράστιο, δίπλα στη Δάφνη. Υπάρχει και ένα άλλο, το λεγόμενο Παλαιό Ρωσικό, είναι λίγο πιο πάνω, πιο μέσα. Στο Παλαιό Ρωσικό, ο Κύριος μου έδωσε να δω την ώρα της εξομολογήσεως το πνευματικό όμοιο με τον Χριστό, σαν να βλέπετε τον Χριστό. Στεκότανε αστραφτερός, κατά θαυμάσιο τρόπο, και παρότι ήταν γέροντας κατάλευκος, το πρόσωπό του ήταν λαμπρό και νεανικό, όπως το πρόσωπο του μεταμορφωμένου Χριστού επάνω στο όρος Θαβόρ. Έτσι είδε το πνευματικό. Το ίδιο είδα και έναν επίσκοπο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Είδα ακόμα τον πατέρα Ιωάννη της Κωνσταντής, που παρόλο που ήταν από φυσικό του άνθρωπος με συνηθισμένη όψη, εν τούτης από τη χάρη του Θεού το πρόσωπό του ήταν όμορφο σαν αγγέλο και ευχαριστεί όταν καλείς να τον βλέπει. Ο οποίος σήμερα είναι αναγνωρισμένος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Σιλωανός είδε έτσι τον Άγιο Ιωάννη, ενώ ήταν εν ζωή φυσικά, να έχει πρόσωπο αγγελικό από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν η αμαρτία παραμορφώνει τον άνθρωπο, ενώ η χάρη τον στολίζει. Βλέπετε, ένας άνθρωπος που έχει τη χάρη μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει και τους άλλους που τον βλέπουν όσοι έχουν καλή διάθεση. Ο άνθρωπος ελήφθη από τη γη, αλλά ο Θεός τον αγάπησε τόσο που τον στόλισε με τη χάρη του και ο άνθρωπος έγινε όμοιος με τον Κύριο. Ενώ είναι χώμα, τι είναι ο άνθρωπος, χώμα. Και όμως ο Θεός τον στόλισε με τη χάρη του και τον έκανε ουράνιο, τον έκανε Θεό κατά χάρη. Λυπάμαι πολύ που το γνωρίζουν ελάχιστοι αυτό. Και αυτό εξαιτίας υπερηφάνειας. Αν όμως είχαμε ταπείνωση, ο Κύριος θα μας αποκάλυπτε αυτό το μυστήριο. Γιατί Αυτός μας αγαπάει πολύ. Το μυστήριο της καθομοίωσης, δημιουργίας μας, της δυνατότητας να του μοιάσουμε, να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Δεν το αποκαλύπτει. Γιατί? Γιατί είμαστε υπερήφανοι, λέει ο Άγιος. Δεν έχουμε την ταπεινή διάθεση να υποταχθούμε στον Θεό. Έχουμε το δικό μας θέλημα και θέλουμε να νικήσει το δικό μας θέλημα. Στους Αποστόλους είπε ο Κύριος, «Παιδεία, μύτη προς το Άγιον έχετε, παιδάκια μου, μήπως έχετε λίγο κολατσό, λίγο προσφάει». Πώς η αγάπη φανερώνουν αυτά τα λόγια. Και ο Κύριος αγαπά όχι μόνο τους Αποστόλους, αλλά όλους μας με την ίδια αγάπη. Όταν είπαν στον Κύριο, «Ιδού η μήτυρ σου και οι αδελφές σου και οι αδελφοί σου ήρθαν να σε δουν». Αυτός απάντησε, «Ως της ποιεί το θέλημα του Θεού, ούτως είναι η μήτυρ και η αδελφή και ο αδελφός μου». Βλέπετε πού υψώνει ο Θεός αυτούς που υπακούν σε Αυτόν. Αυτός λέει μητέρα μου και πατέρας μου και αδελφός μου. Δηλαδή μας κάνει εμάς τους ταπεινούς μητέρες του και πατέρες του και αδελφούς του. Το φαντάζεστε πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Θεός. Να μας θεωρεί αδέλφια του και μητέρα του και πατέρα του. Αυτούς που κάνουν το θέλημά του. Πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά του ζει υπερήφανο πνεύμα. Βέβαια. Ξεκάθαρο αυτό. Και το βλέπει κανείς. Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία να το καταλάβει. Υπερηφάνεια. Είμαι άθεος, λέει ο άλλος. Και βγάζει αυτό το υπερήφανο πνεύμα. Που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της Εκκλησίας του Θεού. και αρχίζουν και λένε για τον Χριστό, για την Εκκλησία, για τους παπάδες, για τους δεσποτάδες. Ποιος θα τα λέει να τα πούνε? Το πονηρό πνεύμα που έχουν μέσα τους, το πνεύμα της υπερηφάνειας. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν πως τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Και όμως δεν το καταλαβαίνουν καν. Νομίζουν ότι είναι δικά τους. Αν όμως κανείς τους δεχτεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανέναν να πεθάνει σε τέτοια κατάσταση. Γιατί τότε βέβαια η κατάληξη θα είναι η κόλαση. Αν πεθάνεις με απενεργοποιημένο το Άγιο Πνεύμα και φυσικά ενεργό το πονηρό πνεύμα, γιατί όπου είναι απενεργοποιημένο το πονηρό, το Άγιο Πνεύμα παρισφρεί το πονηρό πνεύμα, αυτός ο άνθρωπος πάει στην κόλαση. Ο Χριστός μας μίλησε για ένδυμα γάμου. Πώς μπορείς, λέει, να έρθεις εδώ πέρα στη Βασιλεία μου χωρίς ένδυμα γάμου? Θυμάστε εκεί την παραβολή. Και του λέει, πετάξτε τον έξω, αυτό που δεν έχει ένθυμα γάμου. Δεν μπορείς να πας στο γάμο και να είσαι, ας πούμε, παλιάτσος, ατιμέλητος, βρωμιάρης, άθλιος. Θα βάλεις τα καλά σου ρούχα και θα πας στο γάμο. Εδώ θα σε πετάξουν έξω. Πολύ περισσότερο στη Βασιλεία του Θεού. Ποιο είναι το ένδυμα γάμου? Μας το εξηγούν οι πατέρες, είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι η ενεργός Θεία Χάρης, η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί εδώ και τώρα, σε αυτή τη ζωή, όχι στην άλλη ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση στην άλλη ζωή να ενεργοποιηθεί, αν δεν έχει αρχίσει εδώ η ενεργοποίηση, από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει στη διακατάσταση που να έχει απενεργοποιημένο το Άγιο Πνεύμα και να έχει συγγένεια φυσικά με το πονηρό πνεύμα. Γιατί όπου φεύγει το Άγιο Πνεύμα, φεύγει το φως, αμέσως έρχεται το σκοτάδι. Στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Και αυτοί νιώθουν ολοφάνερα πως είναι πνευματικά τέκνα του Ουράνιου Πατέρα. Και γι' αυτό λένε Πάτερ ημών. Και αυτό ακριβώς το Πάτερ ημών μας δίδαξε να λέμε ο ίδιος ο Χριστός, για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι είμαστε συγγενείς με τον Θεό. Γι' αυτό μας το είπε έτσι. Δεν είναι σχήμα λόγου. Ο Θεός είναι όντως Πατέρας μας, γιατί Αυτός μας έπλασε. Και στους Ορθοδόξους Χριστιανούς που είναι βαπτισμένοι θα λέγαμε είναι και Πατέρας πνευματικός. Και εμείς είμαστε προορισμένοι να γίνουμε παιδιά Του, γνήσια παιδιά Του και όχι νόθα, να γίνουμε γη Θεού. Η ψυχή χαίρεται και αγαλιά με τα λόγια αυτά. Από το Άγιο Πνεύμα ξέρει πως ο Κύριος είναι Πατέρας μας. Πλαστήκαμε βέβαια από τη γη, αλλά το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μας και μας κάνει όμοιους με τον Κύριο Ιησού Χριστό, καθώς τα παιδιά ομοιάζουν με τον Πατέρα τους. Βλέπετε, αυτή η ομοίωση δεν γίνεται από εμάς. Δεν είναι μια αυτοβελτίωση η χριστιανική ζωή, προσέξτε. Γιατί αυτό το πνεύμα είναι αιρετικό και έχει περάσει δυστυχώς και σε εμάς, στους Ορθοδόξους. Να γινόμαστε, λέει, καλύτεροι. Κάθε μέρα να γίνεσαι καλύτερος. Όχι, δεν είναι αυτό ορθόδοξο. Δεν είναι απλώς μια βελτίωση που την κάνεις μόνος σου. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου, ούτε την βελτίωση. Αλλά εκείνο που γίνεται είναι μια ανακαίνιση οντολογική του όλου είναι μας. Και μας κάνει άλλου είδους ανθρώπους, Όχι απλώς μας βελτιώνει μέσα στη σαπίλα μας, αλλά μας κάνει τελείως άλλους. καινή κτήση. Δεν είναι από Ιησούς Παύλος. Καινούργια κτήση, καινούργια δημιουργία. Αυτό είναι που μας προσφέρει η Εκκλησία και ο Χριστός. Είμαστε τελείως άλλο σε σχέση με έναν που είναι εκτός Εκκλησίας, που είναι αβάφτιστος. Τελείως άλλο. Πόσο διαφέρει, ας πούμε, ένας άνθρωπος από ένα ζώο. Τεράστια διαφορά. Πολύ περισσότερο διαφέρει ένας βαφτισμένος από ένα αβάφτιστο. Ο αβάφτιστος, θα λέγαμε, επέχει τον ρόλο του ζώου. Δηλαδή, είναι μόνο σάρκες και ψυχή βεβαίως, αλλά χωρίς Άγιο Πνεύμα. Ο βαφτισμένος είναι αυτό το άλλο, το κάτι άλλο, το τελείως άλλο. Δεν είναι ζώο. Όπως ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Όπως θέλουν κάποιοι να πούνε άθεοι, ότι και ο άνθρωπος είναι ένα ζώο. Όχι, δεν είναι ζώο. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Αυτή την ομοίωση λοιπόν με τον Θεό δεν την κάνει ο άνθρωπος. Δεν αυτοβελτιωνόμαστε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση. Αλλά στην Εκκλησία τι κάνουμε? Μεταμορφωνόμαστε ακτίστως, με τη χάρη του Θεού. Δεν γινόμαστε απλώς καλύτεροι άνθρωποι. Προσέξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Δεν μας καλεί ο Θεός να γίνουμε απλώς καλύτεροι, όπως λένε οι πρόσκοποι, να γίνεις κάθε μέρα καλύτερος, να κάνεις και μια καλή πράξη. Να τη βάζεις και αυτή στο σακουλάκι σου, ας πούμε. Και αν έχεις πολλές καλές πράξεις, περνάς τον παράδεισο. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να γίνεις καινή κτήση. Καινούρια δημιουργία. Τελείως άλλο πράγμα δηλαδή. Σε αυτό μας καλεί ο Χριστός. Και όταν γίνεις αυτό, μετά αλλάζουν τα πάντα. Βλέπεις τα πάντα αλλιώς και βλέπεσαι και αλλιώς από τους άλλους. Ο Άγιος τι είναι? Είναι αυτός ο μεταμορφωμένος άνθρωπος, η καινή κτήση. Και βλέπεις έναν Άγιο και σου έρχονται τα πάνω κάτω. Και λες, τι πράγμα είναι αυτό? Από πού ήρθε αυτός? Είναι και αυτός από εδώ. Αλλά είναι ανακαινισμένος. Έχει ενεργοποιήσει το Άγιο Πνεύμα που πήρε στο βάφτισμα. Και ομοίασε στον Θεό. Αυτή την ομοίωση δεν την έκανε εκείνος. Την έκανε το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος τι έκανε τότε, θα μου πει, κάτι έκανε και εκείνος. Εκείνος απλώς επέτρεψε. Είπε το ναι. Επέτρεψε στο Άγιο Πνεύμα να λειτουργήσει μέσα του. Προσπάθησε να γίνει ταπεινός, θέλησε να γίνει ταπεινός και πράος και αγαπητικός προς τον Θεό. Και μετά ο Θεός έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος απλώς θέλει. Όταν θέλει, μετά ο Θεός κάνει όλα τα υπόλοιπα. Λέει ναι στο Θεό, λέει κάνει αυτή την κατάφαση στον Θεό. Και πώς εκφράζεται αυτή η κατάφαση? Εκφράζεται με αυτό που είπε ο Χριστός, την αδιάλειπτη εκζήτηση της Βασιλείας. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και όλα τα άλλα μετά, λέει, θα σας προστεθούν. Έτσι. Αυτή η αδιάλειπτη εκζήτηση πρακτικά γίνεται με την αδιάλειπτη προσευχή. Συνεχώς ο άνθρωπος στρέφεται προς τον Θεό. Ταπεινά και αγαπητικά. Και μετά ο Θεός κάνει όλα τα υπόλοιπα. Κυνηγήστε μία μόνο εντολή, κυνηγήστε μόνο την ταπείνωση και θα δείτε πόσο ανάπαυση θα βρείτε στην ψυχή σας. Να προσπαθείτε κάθε στιγμή να είστε ταπεινοί. Και αυτό είναι και προσευχή. Είναι εκδίκηση του ταπεινού Χριστού. Και μετά θα δείτε πόσο ανάπαυση θα νιώσετε μέσα σας. Γιατί το είπε ο Χριστός, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι αυτό το οποίο μας κάνει όμοιους με τον Πατέρα. Δεν το κάνουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι και το αίτημα του γάμου μας, για να μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι και το οποίο μας καθιστά αξίους να κοινωνήσουμε. Μας καθαρίζει. Αλλιώς δεν είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Πώς να κοινωνήσουμε? Βρώμικοι είμαστε. Παρακαλάμε, το Άγιο Πνεύμα μας καθαρίζει και Παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία και καθαριζόμαστε ακόμα περισσότερο για το αίματος του Ιησού Χριστού. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας με την εξομολόγηση. Μπορούμε μόνοι μας να δώσουμε άφεση στον εαυτό μας, ενώ βλέπετε ο διαβολικός κόσμος τι σου λέει, πήγαινε στον ψυχολόγο να σου κάνει απενοχοποίηση. Σε κοροϊδεύουν. Μπορείς να απενοχοποιήσεις τον εαυτό σου μόνος σου, δεν μπορείς. Μόνο ακτίστος γίνεται αυτό. Δηλαδή για το Αγίου Πνεύματος. Να φύγουν οι ενοχές. Και φυσικά μετά γεμίζεις χίλιες άλλες ενοχές. Και δεν θεραπεύεσαι, αλλά καταθλίβεσαι ακόμη περισσότερο. Και βουλιάζεις ακόμη περισσότερο μέσα στα ψυχολογικά λεγόμενα. Ο άνθρωπος πλάστηκε από τη γη. Τι καλό μπορεί να υπάρχει σε αυτόν? Χωματένιος. Να όμως που το έλεος του Θεού στόλισε τον άνθρωπο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μόνο γη, είναι γη στολισμένη με το Άγιο Πνεύμα. Και έγινε όμοιος με τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Φοβερό δεν είναι? Γιατί και ο Χριστός πήρε χώμα, πήρε την ανθρώπινη φύση. Καταδέχτηκε και αυτός να πλαστεί από χώμα και να πάρει για τις Παναγίες μας αυτό το χώμα με το οποίο πλαστήκαμε όλοι μας οι άνθρωποι. Αλλά αυτό το χώμα στολίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Μεγάλο τούτο το μυστήριο. Μεγάλο και το έλεος του Θεού για τον άνθρωπο. Αν ήξεραν όλοι οι λαοί της γης πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο, τότε θα αγαπούσαν τον Χριστό και την κατά Χριστόν ταπείνωση και θα ποθούσαν να γίνουν σε όλα όμοιοι με Αυτόν. Και πώς θα το ήξεραν? Όχι θεωρητικά, εννοεί να το ήξεραν βιωματικά. Αυτή η γνώση για την οποία μιλάει η Αγία Γραφή είναι πάντοτε εμπειρική. Και οι Άγιοι για αυτή τη γνώση μιλάνε, όχι για μια εγκεφαλική γνώση. Αν λοιπόν οι λαοί γνώριζαν, είχαν βιώσει δηλαδή το πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο, τότε θα αγαπούσαν τον Χριστό και την κατά Χριστό ταπείνωση και θα ποθούσαν να γίνουν σε όλα όμοιοι με Αυτόν. Θα πείτε γιατί δεν το βιώνουν, γιατί δεν βιώνουν αυτή την αγάπη, γιατί δεν θέλουν. Όσο και να ακούγεται το παράξενο, γιατί να μην θέλουν. Το εξηγεί ο Ιησούς Θεολόγος, γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Και ξέρουν ότι άμα πάνε στο Χριστό, θα προδοθούν τα έργα τους. Και θα πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Και δεν θέλουν να τα εγκαταλείψουν, τα σκοτεινά έργα. Ήρθε λέει το φως και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι, παρά το φως. Γιατί είναι γαρ πονηρά αυτών τα έργα. Αυτή είναι η εξήγηση. Γιατί σήμερα ο κόσμος δεν πάει στον Χριστό και το παίζουν άθεοι? Γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Έχει πληθύνει πάρα πολύ η αμαρτία στους ανθρώπους. Και έχει γίνει πλέον, ας πούμε, καθεστώς στην συντριπτική πλειοψηφία. Και όχι μόνο καθεστώς, αλλά και βραβεύσιμη. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν και βραβείο για την αμαρτία τους. Και αλίμονο αν τους πεις ότι είναι αμαρτία και δεν είναι φυσιολογικό ή έστω διαφορετικό. Π.χ. ομοφιλοφιλία, έτσι σου λέει, διαφορετικότητα. Μη λες κακό, μη λες διαστροφή, μη λες παραφύση, μη λες κακές λέξεις, όχι. Μια διαφορετικότητα. Καταλάβατε, εκεί έχουμε φτάσει. Σκοτάδι, αλλά και πλέον το σκοτάδι απαιτεί και βραβείο. Να περάσει ως φως, ως το καλύτερο που υπάρχει. Να γιατί οι άνθρωποι δεν αγαπάνε τον Χριστό. Γιατί δεν γνώρισαν την αγάπη του Χριστού. Αλλά αυτό είναι που δεν την γνώρισαν. Γιατί αν αγαπούσαν, δηλαδή αν κάνανε μια προσπάθεια να αποτινάξουν τα πάθη τους, να αρνηθούν τα πονηρά τους έργα, θα βίωναν αυτή την αγάπη του Χριστού. Θα καταλάβαινε τι σημαίνει Χριστός. Γιατί ο Χριστός από τη στιγμή που αρχίζει ο άνθρωπος να μετανοεί, τον αγκαλιάζει. Θυμηθείτε τον πατέρα στην παραβολή του ασώτου. Με το που ξεκίνησε ο άσωτος, και πλησίαζε στο σπίτι, ο πατέρας έτρεξε. Δεν τον περίμενε καν να φτάσει στο σπίτι. Τον αγκάλιασε. Είναι αδύνατο να κατορθώσει από μόνος του ο άνθρωπος αυτό. Το να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό δηλαδή. Ο πεπτωκός άνθρωπος καθαρίζεται με τη μετάνοια και περιβάλλεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε γίνεται σε όλα του όμοιος με τον Κύριο. Τι θέλει ο Θεός από εμάς, τη μετάνοια. Το συγχώρησέ με, Χριστέ μου, έκανα λάθος. Όχι δικαιολογίες. Είδατε, λέει ο Θεός στον Αδάμ. Αδάμ, μήπως έφαγες. Λέει, γιατί έφαγες, του λέει. Δεν φταίω εγώ, λέει, η γυναίκα που μου δώσες. Δικαιολογία. Φέρεις περιπλοκημένη συγγνώμη. Έφαγα. Τι το θες το άλλο. Εσύ φταίς δηλαδή. Αυτό είπε στο Θεό, σε τελική ανάλυση. Η γυναίκα που μου δώσες. Εσύ, άμα δεν μου την έδωσες αυτή, εγώ δεν θα αμάρτανα. Η Εύα, το φίδι. Εγώ δεν φταίω, εγώ το φίδι. Πάλι δικαιολογία. Ο Θεός δεν θέλει να δικαιολογούμαστε. Θέλει να μετανοούμε. Το έκανα, ναι, το έκανα, συγχώραμε. Το έκανα, τίποτα άλλο. Έρχονται μερικοί και λένε, ξομολογούνται, υποτίθεται. Όπως όλοι οι άνθρωποι, λέει, και εγώ έκανα αυτά τα πράγματα. Και γελάει κιόλας. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, είναι αναπόφευκτο, ο πάτης σου λέει. Δεν γίνεται να αμαρτάνουμε. Αυτό είναι δικαιολογία. Είναι σαν να λέει δηλαδή ότι ο Θεός φταίει που μας έκανε τέτοιους και δεν μπορούμε να μην αμαρτάνουμε. Βλέπετε, είναι το ίδιο αμάρτημα που έκανε και ο Αδάμ. Δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς και η γυναίκα που μου δώσες. Ο πεπτωκός άνθρωπος καθαρίζεται με τη μετάνοια και περιβάλλεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε γίνεται σε όλα του όμοιος με τον Κύριο. Τόσο μεγάλο είναι το έλεος του Κυρίου για μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ έδωσες στη γη το Άγιο Πνεύμα και αυτό δίνει στην ψυχή γνώση για πράγματα που αυτή ποτέ δεν περίμενε να γνωρίσει. Το Άγιο Πνεύμα είναι που μας αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού, γιατί αυτό τα γνωρίζει και αποκαλύπτει και στην ψυχή αυτά τα πράγματα. Όποιος γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού, αυτός δεν βρίσκει ανάπαυση. Ούτε τη μέρα, ούτε τη νύχτα. Και ακόμα και όταν αποκάμνει το σώμα και πέσει στο κρεβάτι, η ψυχή ακάματη και στο κρεβάτι ακόμα δεν πάβει να προσελκύεται με όλη τη δύναμή της προς τον Θεό, τον Πατέρα της. Ο Κύριος μας έκανε συγγενείς Του. Πολύ ωραία φράση, ε. Μας έχει κάνει συγγενείς Του. Είμαστε συγγενείς του Θεού. Μη ζητάς ανθρώπινες συγγένειες. Μερικοί πάσχουν πάρα πολύ, λέει, γιατί οι συγγενείς τους δεν τους αποδέχονται επειδή έγιναν της Εκκλησίας, ας πούμε. Δεν πειράζει. Είσαι συγγενείς του Χριστού. Μη σε νοιάζουν ανθρώπινες συγγένειες. Καθώς η Πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είναι και αυτή εν ημίν εν όσιν. Έτσι παρακαλεί ο Χριστός μας στην αρχιερατική του προσευχή. Όπως εσύ, Πατέρα, είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου, έτσι σε παρακαλώ και αυτή να είναι μέσα μας ένα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να γίνουμε ένα αν δεν είμαστε μέσα στο Χριστό, μέσα στην Εκκλησία. Όλες οι άλλες ενοποιήσεις, βλέπω Ενωμένη Ευρώπη και δεν ξέρω τι άλλο, Ενωμένα Έθνη κλπ, προορίζονται για διάλυση. Όλα διαλύονται. Γιατί δεν είναι εν το Χριστό, δεν είναι μέσα στο Χριστό. Έτσι και ο Κύριος κάνει με το Άγιο Πνεύμα από μας μια οικογένεια με τον Θεό Πατέρα. Και μακάρι όλοι να είμαστε παιδιά σε αυτή την οικογένεια και πάντοτε. Εδώ τελειώνει αυτό το ωραίο κεφαλαίο, μικρό μεν, αλλά πολύ πλούσιο, σε χάρη Θεού, όπως και όλα τα κείμενα βλέπετε του Αγίου. Γιατί είναι καρπός καρδιάς που αγαπάει τον Κύριο και μεταφέρει τα βιώματά του. Και επειδή αγαπάει και τους ανθρώπους, μας τα λέει έτσι τόσο ανοιχτά, θα λέγαμε, και απροκάλυπτα. Όχι για να προβάλλει την αρετή του, αλλά να μας παρακινήσει να τα ζήσουμε κι εμείς, αυτά που ζει αυτός ο Άγιος. Σας ακούω, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, να συζητήσετε, να συζητήσουμε. Λέει ο Βασίλη.
Είπατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι έρθε και εμείς, η έχει να φύγει μέσα. Το νομίζω η μυστικό αυτορική του Απόστολου Ιωάννη.
Να το βρούμε. Εδώ το έχουμε. Θυμάσαι ποιο κεφάλαιο είναι?
Είναι και μεγάλη πρώτη ψηφία. Και να είχατε πει το παράδειγμα με τον Άγιο Παναγική Μπάσκια, Άγιος Νικόλαος. Έχετε πει Άγιος Νικόλαος.
Ναι. Είναι ο Άγιος Παναγικής Μπάσκιας, ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κάτι άλλο? Ναι, πες μας.
Να κάνω και μια άλλη ερώτηση, λίγο πέρα από το θέμα. Κάθε λαός έχει το ποστάει το άγγελο του.
Τα έθνη, ναι.
Και αυτοί που είναι μακρινό του Θεού.
Και αυτοί. Ο Θεός τους αγαπάει όλους.
Επειδή έχουν το κατοικόν.
Βέβαια. Μάλιστα. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Πάμε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και όχι ο Πνεύματι και νυν και αί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Υπαρθένος ημερών των προαιωνίων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτως χόρευε οικουμένη ακουτησίσα δόξασον με τ' άγγελον και των ποιμένων βουλήθεντα επωθήνε παιδί τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε στο Χριστιαίο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μας δισπηρεύει.